Sveiki visi sugrįžę mano podcastą ir vėl lietuviškas podcastas, epizodas su mano geru draugu Linu Kleiza. Su Linu kalbėjom apie jo kelią iki NBA, apie lipimą per save, apie charakterio ugdymą, apie pasitikėjimą, iš kur tą pasitikėjimą taip įgauti, ant kiek jisai svarbus, keletą istorijų iš NBA, apie taktikas pakalbėjom, apie skirtingus trenerius pakalbėjom, apie mentalitetą pakalbėjom, apie jaunimo mentalitetą, kaip vaikus auginti, ypatingai jo pozicijoje, kaip sūnų ir vaikus neišlepinti, jeigu turi progą išlepinti, kaip tuo pačiu metu išauginti charakterį. Tai vat apie tokius dalykus daugiausiai šiandien kalbėjom, apie mentalitetą ir, aišku, apie trenerius, apie požiūrius treniruočių metu. Tai labai skatinu pasiklausyti iki galo, labai skatinu pasidalinti, prisinumeruokite. Jūsų visų reikia čia, kad dar daugiau svečių sulaukčiau. Pasidalinkite, šėrinkite, komentuokite. Labai laukiu jūsų sugrįžtant vėl ir linkiu gero pasiklausimo arba pasižiūrėjimo. Ačiū, kad esat. Iki. Linai, sveikas atvykęs į mano podcastą pagaliau.
Sveikas, Benai.
Lietuviškai šiandien pavarysiu.
Nu, ar tau sunkiai sekasi lietuviškai?
Labai sunkiai, labai su man turėsi biškį šiandien mane. You gotta carry me šiandien today.
Dabar mada pusę angliškai kalbėčiau, pas visų, ne vien pas tave.
Pas mane turbūt toksai 80-20, toksai biškį daugiau yra, bet būsi mano 70-as epizodas, tai tikiuosi bus 70 tūkstančių peržiūrų, kaip ir...
Tikrai nebus, bet labai sveikinu su tuo užsispyrimu.
Nepasiduodu. Įvairinu epizodus, žinai, tai kad būtų lietuviškai auditorijai, nes akivaizdžiai daugiau lietuvių žiūri YouTube, bet ir šiaip angliškai daugiau praplėsti tą pasaulėžiūrą, biškį tiek Lietuvoje, tiek akivaizdžiai ir pasaulyje yra daug ką tobulėti, tai noras yra auginti toliau visuomenę ir kažkiek tai tą bendrą išsilavinimą.
Ne, tai žinai, šiais laikais noras pas visus yra numeris vienas tikslas ir visiems kišama į galvą, kad tik reikia auginti. Peržiūros klikai svarbiausia, bet nežinau, ar tai yra svarbiausia, realiai. Monetizuojant turbūt, bet nežinau. Svarbu tikėti tuo, ką darai ir turėti gerą laiką ir plus kažkokią naudą įdomią žmonėms vis tiek. Kažkodėl mūsų patinka paklausyti visas tas blevizgas nesąmonės ir tas per daug, aišku, gal žmonių gyvenimai tokie ir taip šiais laikais tokie ganėtinai ten yra, tai ne į tuos niuansus mažiau gilintis, bet man patinka gilintis niuansus, patinka klausyti žmonės. Skirtingi savo profesijos, tie specai kalba apie skirtingus įdomius dalykus, nei tie patys bairiukai, kurie labai limpa tokia visuomenė ir tos kliksus gauna, tai mane tas dažnai stebina, bet manau dėl to, kad mes gyvenam to fast foodo visuomenėje ir visomis prasmėmis žinių, naujienų, maisto ir dar daug ko visko. Jei nori kažko geresnio, turi biškį giliau pasikapstyti.
Šiandien kapstysim giliai, patikėk manim, šiandien nebus tie tokie pasikalbėjimai, kur apie naujienos kalbą ar apie ten tiesiog vat, biškį pabazarint, bet norisi biškį giliau, kaip vis laikas, apie tos niuansus pasikalbėti tiek užkulisiuose, tiek savyje, žmogų viduj, galvoj, ir tavo patirtis yra labai, labai plačios ir labai gilios. Tai ir tas mąstymas, mes abudu irgi Amerikoje gyvenom, studijavom, kažkaip ta pasaulėžiūra tokia kitokia, negu gal Lietuvoje to vidutinio gyventojo, bet apskritai atsižvelgiant į tavo kelią, jeigu tu dabar pažiūri į save, kaip jaunas buvai ir tada, kada tokia mintis kilo, kada Linas tapo Linas Kleiza, kada tu suvokiai, kas tu toks esi ir koks tu gali būti iš tikrųjų?
Čia toks įdomus klausimas buvo, galima sakyti, matai, tokio nėra turbūt vieno atsakymo, kada aš suvokiau, kada nesuvokiau. Aš kaip visada tikėjau, kad galiu žaisti NBA ir žaisiu NBA, man kažkaip tų klausimų nekildavo. Ir kažkaip ėjau link tos savo svajonės, sakykime, ir toje kelionėje buvo daug ir visko, ir žmonių, kur padėjo, ir visokio atsitikimų, ir taip mano gyvenimas susiklostė, sakykime. Tai nežinau, nebuvau aš tas, kur, kaip dabar, vis matau, nežinau, bent man, kad aš neturėjau tokios, aš kaip pradėjau lankyti krepšinę, aš visada toj savo amžiaus grupėj buvau geriausias, vienas iš geriausių, nors aš centru žaidžiau, bet tais laikais nuo to, kaip tik pradėjau žaisti, tai man tas gerai sekėsi, aš ir žaidžiau tą krepšinį ir atsimenu, dar Vilniuje gyvenau, kiek man buvo, net nežinau, tų Marčiulionio mokykloje lankiau ir man treneris sako, eik tu pas metais vyresnius lankytau, čia geriau, sakau, ne, aš neįsiu pas metais vyresnius, nes šiaip tingiu taip iš mokyklos po pamokų greitai eiti į treniruotę, nenoriu to daryti. Geriau aš pasiliksiu toj savo grupėj. Tai pas mane toks požiūris, nežinau, kada tai pasikeitė stipriau į tą visą. Vienas turbūt buvo su tėvų išvažiavimu į Ameriką kažkada, o to kitas, kai aš pats išvažiavau į Ameriką, tai gal ir daug aplinkybių susidėjo aplinkui, kad aš neturėjau tiek draugų savo, kur Kaune eidavau į visas pusės, bet krepšinis vis tiek mane laikydavo ant pačio galo. Visada jausdavau tą tokią pareigą ir treniruotis, ir sportuoti, ir atsakomybę prieš tai, tai tas sulaikė nuo daug pašalinių bėdų ir, kaip sakoma, aš esu daug pridaręs visko, bet to tokio didelio žingsnio, nu, galutinio žingsnio, sakykime, didesnės problemas visada krepšinį sulaikydavo mane. Tai po to Amerikai buvo kitas etapas, buvo visiškai daugmaž vienas, nei draugų aplinkui, nei kažką, nei kalbos, tai tas toks krepšinis, žaidimas, tai turėjai. Ir vis tiek po to pašūkė ir draftai, ir ta, bet manau, aš vis tiek iki pačio galo nesupratau, koks aš krepšininkas galėjau būti ir kaip mano karjera turėjo pasisukti, nu, bet pasisuko, kaip pasisuko.
O kada tu galvoji tas pasitikėjimas, nes tu lietuviškai nežinau, tam yra žodžio radiate, vienai, kur tu tokia skleidi labai didelį pasitikėjimą tiek savo mintimis, savo nuomonę, savimi. Kada tas pasitikėjimas, tokį, sakyti, kaip krepšininkas pasiekė pyką, kur tu galvoji, nu, vat, žinai, kur tu pasitiki savo jėgom ir atsiranda ir kaip tai įvyko ir kada tai įvyko? Kada buvo tas momentas toksai, kaip tu galvotum?
Ne, tai tas mano pasitikėjimas didžiausias jau kur buvo, tai aišku buvo tas, kai jau pradėjo biškį subręsti, kaip krepšininkas 23-24 atėjo man tada sezonas olimpijakose, pasaulio čempionatas ir atrodė jau kaip, žinai, tas ir po biškį ateina žaidimo supratimas tas gilesnis ir branda ateina ir situacijas kitaip pradedi matyti visas ir, nu, tada jau buvau pasiruošęs tam kitam šuoliui savo karjeros, traumą ta karjera pasisuko visai kitą pusę, nei aš galvojau, kad jinai pasisuks ar tikėjausi. Visada norėjau būti tas vedantis žaidėjas komandoje ir vienas iš vedančių, tai kažkaip visada buvo mano tas tikslas. O pasitikėjimas, tai kažkaip aš senai tokį buvau priėmęs sprendimą ir tas toks pasitikėjimas mano, kur ir perdėtas ir nebūtinai kartais ten, žinai, ateina, aišku, iš kompleksų ir iš dar, bet kartais, nu, iš viso, nu, nėra pasirinkimo, tik kaip kuo ir kai gyvenime ten lieki vienas daug ir nuo mažų dienų, tai išmoksti pasitikėti tik savim ir tas toks gal Kaip tik per mano, nežinau, aš kažkaip visada buvau įsitikinęs, kad nieko bijot nereikia. Nei geresnių žaidėjų, nei varžovų, nei tas. Tai kažkaip atrodė, nieko daugiau aš labai ir neišsiskiriu per tą. Tai to, tu pats žaidės krepšinį ir pats žinai, kiek tas pasitikėjimas, žinai, jis nėra lengvas įgyti, tu realiai. Ir ne tai, kad tu turi kitus žmonės aplinkui įtikinti apie aplink save, tai čia yra vienas, bet tu turi įtikinti save pats, tu turi perlipti per tos dalykus, tu eini per, nu, visiems kyla klausimų pačiam tau, ar tu gali ten žaisti, ar tu gali su tai žaidėjai žaisti po sunkių varžybų, po to tai yra tos gilios duobės, tai tu pats save perlaužti, save net kartais reikia apgauti, kad išeiti iš tų stresinių situacijų, tai čia dėl tokio, nu, susikūrė visą tą dalyką ir tą pasitikėjimą, bandai išlaikyti, nu, labai labai aukštą ir aš sužaidęs su kokiu yra žaidėjas prieš, kai kurio žaidėjas sužaidęs, kurie lygiai tą patį daro, o jie aišku daro, jų talentas dar yra didesnis, bet kai kurio žaidėjas tuos geriausius su tuo geriausiu, tarp geriausių talentų jį turi, tai ir tas atskiria. Darbas yra vienas, bet tas nesibaigiantis jų pasitikėjimas, kur, nu, kitur ten, aišku, jis pasireiškia ir kitaip, negali būti toks žmogus, paimkime, kaip Kobe Bryantas, kuris būdavo, kuris ten, nu, yra labai kompetitiv ir tas jo pasitikėjimas atrodo niekada nedingsta. Bet, nu, aš įsivaizduoju, kad vidui pasitai tikrai būdavo ne vienas ir ne du ir ne trys kartai, kai jam pačiam save reikėdavo įtikinti dar. Tai lygiai ir tas pats pas mane būdavo, tai tu, žinai, kai eini per tos sunkius tikrai momentus ir žinai, niekada aš nebuvau tas žaidėjas, kuris įgalvojo, kad aš NBA žaisiu ar ten prasimušiu, ne, sakau, nebuvo nieko labai daug išsiskirintis, tai tas tikėjimas savimi, manau, krepšinėje, sporte, šiaip ir gyvenime, aišku, kas be ko, yra labai 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 svarbus dalykas, nes tu susidūręs su krepšinėje, kiek esi, kiek žaidėjų matęs, kiek vieni žaidėjai yra treniruočio žaidėjai, kurie atrodo įspūdingai per treniruotės, per tuos visus workoutus. Ir yra kiti žaidėjai, kurie gali žaisti, kai yra fanai, yra spaudimas, yra viskas. Ir tas viskas pasikeičia. Ir aš labai daug variantų matęs, nu, super talentingų žaidėjai, tikrai, bet tos, kai reikia žais prie to spaudimo, jie, nu, parodo 30% savęs, ką jie iš tikrųjų gali, kad treniruotėse matai, tai manau, tas dalykas yra šiais laikais ypatingai, kai dar atsirado tokie pinigai ir dar tas noras, tai, nu, pasitikėjimas savimi ir, žinai, tu kaip žiūri, nėra, kad daug kas jį turėtų labai tokį didelį ir šiais laikais. Tai nėra lengvas dalykas, bet čia lygiai tas pats, kaip manau, yra ir kokia krepšinio skilsas, ir triplingas atmetimas, tu turi dirbti ant to, tu turi dirbti, nes tie geriausi, jie dirba ant to, bet tas turi ateiti ir su darbu, tu negali tik tai galvot, kad tu geriausias esi, ar ten bandyti save įtikinti, bet neįdėdamas darbo, nes psichologiškai dar tas suveiks visai priešingai, bet kai tu įdėti tiek daug darbo į šitą sportą, tai, nu, ta psichologija ir tas įtikinimas irgi turėtų būti, kai, nu, diena, nu, turėtum čia ant to pastoviai dirbti.
Jo, čia yra labai daug dalykų palietei, kur į visas pusės galima eiti. Ir kaip įdomu, kad tu tą pirmą periodą Denverį kažkiek tai peršūkai, nes tai daugelis žmonių irgi galvoja, kad NBA patenka. Ir taip, žinai, kad kalbėjai apie brandą, ne, kaip jinai atėjo paskui Olimpiakos, pasaulio čempas, toksai brandi. Ir daugelis galvoja, kad patenkia į NBA ir jau yra NBA žaidėjai, bet iš tikrųjų jie dar bręsta, ar dar toli gražu, dar nesubręsta. Tas pasitikėjimas ir pasiekimai tiek komandiškai, tiek asmeniškai, jie nieko verti nėra, jeigu neįdėta darbo, jeigu lengvai yra pasiekti. Tai va, viskas, kas sakai, kad ateina tiek pasitikėjimas, tiek pasiekimai, tik tais per įdėtą darbą, per įdėtą laiką, investuotą laiką, per skausmus, per visus blogus įvykius, kur ar ten traumos, ar ten pralaimėjimai, viskas tą augina ir tada charakteris pasirodo, ar tu lipsi per tą sunkumą, ar tu pasiduosi ir eisi žingsnį atgal, ar tu eisi tolyn, peržengsi ir tada užsitarnausi dar daugiau pagarbos, dar daugiau pasitikėjimo, automatiškai ateis su laiku dar daugiau pasiekimų. Taip, aš žaidžiau ne tokiam lygiu, aišku, kaip jūs visi, su kuriais kalbuosi, bet buvo toksai, kaip man atėjo vienas pasitikėjimo žingsnis, buvo kaip treneris sustabdė treniruoti Amerikoje, čia buvo, ir man suteikė žalią šviesą. Ir visiems sakė, kad tipo, jeigu jisai gauna kamuolį, visi jisai, ieškokit jo, kaip jisai laisvas. Ir man iš karto pasitikėjimas išaugo, nes buvo toksai confirmation, ne, iš trenerio, iš aplinkos toksai pasitikėjimas ateina. Tada ateina, kaip tau reikia per sunkumus perlipti, kur man grasino atimti stipendiją per vasarą, nes aš po traumos, po tos pačios, kaip tu, beje, microfracture irgi turėjom, tai grįžti atgal, tada tau reikia vėl iš naujo įrodinėti, kad tu esi vertas ir tu sugebi ir tu nori ir tu gali. Ir tada vėl užsitarnauji tą pasitikėjimą, nes tu įrodėjai visiems kitiems, kad tu gali. Tai kaip, pavyzdžiui, tau buvo kaip tu po traumos, kaip po microfracture turbūt irgi buvo, nu man kokia pusantro metų, kol aš psichologiškai ir tie visi tokie phantom skausmai kažkokie buvo, kol išlipau, kol ką, bet kaip tu iš sunkumų šiaip išlipi, jeigu tu jauti, kad tu įklimpęs esi į kažkokią dobę, ar psichologinę, ar fizišką, ir kaip tu ieškai tos išeities?
Matai, grįžtant, pavyzdžiui, vien prie Denverio laikų, kur man tai paprasčiausiai, kai aš buvau draftuotas, nuvažiavau į Denverį, aš tikrai tos pirmą, nu, buvo labai, labai sudėtinga. Ne, realiai į tą visą lygį pataikyti ir šok, bet tai buvo grinai darbas. Aš pasidariau tuo trenerio mylimų žaidėjų grinai, bet ne tai, kad aš ten lendau jam į šikną, nes, nu, koks skirtumas ten lendyti šikną ar ne, nu, negali pažaisti, bet buvau tuo laiku, toj komandai labai išsiskyriau, nes tiek, kiek ten dirbdavau ir kiek, nu, būdavo pas mane prieš treniruotę, ten pas antras valandas po treniruotės, visada su treneriu, visada metimo dirbdavau, visada bandydama to į trečią poziciją nueiti. Tai tas, kas išlaikė mane NBA pradžioj, tikrai tik tas. Ten, žinai, pats supranti tą kaitą. Tai kaip pasakyti, Lietuvoje irgi toks bumas, dauguma, žinai, visi, reikia pirmą, žinai, žinai, Denverį aš pamačiau, pavyzdžiui, toj komandai nuvažiavęs, pamačiau, ką man reikės daryti, kad išliktų į lygą. Paprasčiausiai, kad išliktų į lygą, prisitaikyti prie tos komandos ir tu darai viską, kad išlik, nes yra geresni žaidėjai, yra ar ko žaidžiama, yra per ką žaidžiama, tai ką tu visada turi pamatyti, ką tu gali, kokią naudą duoti komandai. Ir čia visiems ir jauniems žaidėjams reiktų pasimokyti šito, apskritai visiems kylančiams žaidėjams. Ir aišku, tu tobulinti savo žaidimą, kiek tu nori jį tobulinti, yra tam visas papildomai treneriai ir darbas. Bet tu nesitikė, kad tu nuvažiavęs, nu, tokio, ar komandoje ateisi ten tą savo viens prieš vieną žaisi, žinai, nebent, nu, esi pirmo šaukimas, antras šaukimas, ar ten išskirtinis žaidėjas. Tai svarbiausia, nusistatyti savo, nu, ką tą rolę, kai tu gali tenai toj komandoje išlikti, man tai buvo išlikimas visoje lygoje, tai tas darbas sudėtas daug ir, nu, tikrai buvo ten tokių momentų, nu, kur atrodo, nei tu žaidi, nei tu gausi, nei, žinai, atrodo, viskas tavo laikas suskaičiuotas jau čia, žinai, nu ir ką daryti, realiai. Tai eini ir dirbi, ir viskas tuo metu, ir salėje sėdi labai labai daug valandų, bet, nu, tą žmonės, tą trenerį, tą vadybą pamatė, realiai, ir žinai, tas duoda ne vien man pasitikėjimą, bet tas duoda ir klubui pasitikėjimą. Kad, nu, šitą vertą pasilaikyti.
Investuoti.
Galima. Investuoti jis ir tikrai nori. Tai tas. O žinai, sunkumai, tai žiūrint, kokie sunkumai. Tai, vienas, kai tu esi shooting slantą, kai niekas neina, kai žaidimo. Kitas, matai, pavyzdžiui, po traumas, aš man labai pradžioje, kad aš grįžau viską, po to ten tas sezonas, kažkaip užaidžiau to sezono, to vasarą buvo surinkti ne vėl, po tos sunkus metai Toronte vėl, nes pats su to kelio situacija yra viskas labai stipriai panguota, bet kartais, žinai, labai sunku susitaikyti su tuo, kiek tu prarandi. Nes tu realiai prarandi daug atletiškumo, tu jau ne ta žaidėjas esi. Tai fono pačiam pripažinti ir pamatyti yra labai sudėtinga, realiai, taip sudėtinga, bet nu, jau negali pašokti ir tu dar nori žymiai daugiau. Tai man tas labiausiai užtruko, sakykime, susitaikyti su tuo, kad aš jau niekada nebebūsiu tas, kas buvo fiziškai. Ir neišėjus, ir tas kaip ir, okei, okay, gali sutaikyti už trunką laiko, bet po to, nu, tai po to buvo neįmanoma per skausmą, tas tik blogėjo, kitos vietos pradėjo eiti, treniruotis nebegali normaliai, žinai, tu vis tiek, mano mentalitetas buvo treniruotis, tai dar ten, nu, Želko man dar duodavo pailsėti, daugiau ar mažiau. Bet jis irgi, žinai, nu, toks apmokamas žaidėjas ir jam ten kartais sunku suprasti. Ir atrodo, nu, aš paprasčiausiai, tu treniruoti eini ten 50% greitumo, nes nu, tau kojas nedirba, tas kojas nedirba, pastoja ant tų vaistų, pastoja viską, ta kelias skauda, man jau ta koja, kaip atsimenu prieš Turkiją, tai jinai man užsirigė po finalą Slovenijai. Surinktinė ir aš jau važiavau, vat paėjau, atsimenu, kokią savaitę laiko. Ir ten turėjau 3-4 dienas iki tos Fenerio ir man ta koja, galvoju, nu, labai labai daug problemų ir tada Fenerį tai viskas stipriai padėjo blogėti. Tai aš suprantu ir juos, žinai, bet aš vis tiek per paskausmą bandžiau treniruotis, žaist ir dar kiek eina, tai tas va, tas kai pradedi skaičiuoti kiekvieną judesį, kaip pradedi skaičiuoti, kaip tu šokti reiks, kaip tau, tai tas tada jau atima iš krepšinio labai daug malonumo ir paprasčiausiai, nu, nebegali žaisti ant tiek, kiek nori, tai su to susitaikyti buvo labai sudėtingi.
Jo, čia kaip ir kalbam apie suvokimą savęs, kaip sakiau, kada suvokė, tai yra. Šiaip krepšininko yra visą laiką klausimas identiteto, koks tu, kaip tu pažiūri veidrodį, ką tu matai, ne? Ir kaip sakai, NBA atrasti savo rolę, atrasti savo identitetą, daugelis žaidėjų užtrunka, kol jie suvokia, kas jie tokie yra ir kokie jie gali būti toj komandoje ir kokią rolę jie gali užimti, nes dažnai būna tokie jauni žaidėjai, atvažiuoja, jie galvoja, kad jie yra daugiau, negu jie iš tikrųjų gali būti ar yra iš vis. Na, ir tada, kol prisitaiko, kol atranda, kai kurie iš vis netranda, nenori pripažinti. Tada eina kitas periodas, kaip tu sakai, praradinėja atletiškumą po viso fizinius traumas, tada jau vėl identitetas vėl keičiasi, adaptuojasi, pas kai kurios žaidėjos, kurie ilgiau žaidžia, tada amžius tą patį padaro. Tu turi adaptuotis su amžiu, kad tavo žaidimas keičiasi, tu vėl prarandi tą kažkaip atletiškumą, tavo rolė gali keistis, tada kuo ilgiau atpažinsi, kuo greičiau atpažinsi, tuo ilgiau galėsi sulaikyti toj tam lygmenį. Toj komandoje ar tavo rolėje, tada naujo rolė adaptuosis, tada galėsi ilgiau išlikti ar tai NBA, ar Eurolygo, ar bet kur. Ir tada eina kitas identitetas, kaip baigi karjerą. Tai kaip dabar, kaip baigiai karjerą, kaip tau tu kažkiek tai su identitetu ieškojimu, tau kažkas keitėsi, ar tu jau žinojai, koks tu norėsi būti po karjeros, ar tu kažkiek tai, nes žinai, kaip su skausmais turi baigti, visai kitaip baigėsi, negu taip, kad natūraliai užbaigė karjerą. Tai kokį identitetą ieškojai po karjeros ir ar to buvo kažkokių iššūkių su to ieškojimu ir noru kažką kito veikti?
Ne, tai iššūkių to aišku daug buvo. Tai mano Tai baig karjerą, kaip aš baig, man didžiausias įtūkis buvo tai, kad aš niekada negalėjau to, nu vis tiek niekada iki galo, ne, nu, koks aš žaidėjas galėjau būti, nes mano trauma ir mano viskas atsitiko prieš pat mano praimą, realiai, kai aš tik įdinėjau, man 25 metai buvo. Ir viską, ką aš pasiekiau daug mažai yra iki to, tai tas gal skaudžiausias susitaikyti su tuo. Ir aišku, yra sunku išeiti iš krepšinio, iš adrenalino viso, iš to gyvenimo, kurį gyvenai, kuris tau teikia malonumą, tai vėl save suras, nepasiklysti, tenai labai, labai sudėtingas procesas buvo ir man sudėtingas procesas. Labai buvo tikrai.
O kaip?
Štų užtruko laiko.
O manai, išskirtinis buvo būtent pas tave, ar dėl to, kad irgi lietuviškas mentalitetas yra, kur tas užsispyrimas ir tas, žinai, kad jūsai lietuvi vis tiek turi tą tokį negative self-talk, daug šiaip sportininkų tą turi, bet Lietuvoje yra tas toksai savęs plakimas pastovo, žinai, ir tas iš savęs reikalavimas, tas noras nugalėti, tas pyktis toksai sportinis yra. Ir per tą pyktį, manai, kad tau pasunkino, ar tau kažkiek tai paskui atvirkščiai, kad tau palengvino, nes tu norėjai tą nugalėti tą pusę ir tu žinojai, kad tau perėti į tą kitą periodą yra lengviau su tokiu mentalitetu, užsispyrimu perėti į kitą etapą.
Man tik tas vienas klausimas buvo toks didžiausias realiai, kas aš galėjau būti, tai mane tas visada kamavo. Tas mentalitetas, užsispyrimas, tai ką vieną, manau, aš iš savo tokių didesnių pliusų, ką turiu, tai labai trumpą atmintį daugumai dalykų. Tai tas man labai padėjo realiai su ta karjera susitaikyti mano, kaip ten viskas baigėsi ir aš realiai tai nejaučiu nei jokių ten nuoskaudų ar kažką, tai buvo tikrai įspūdinga kelionė, kur atėjau nuo vaiko Aleksote ir vis tiek išvažiavau į tuos plačius vandenis ir patyriau visko labai daug gyvenime. Bet sunkiausia, aš sakau, kas sunkiausia, tai tas, nu, tas adrenalino trūkumas. Vis tiek tu visą gyvenimą ant to pasodintas, ant tos adatos, ant to veiksmo, ant to žaidimo, man kai visi sako, tai tu dar eini pažaisti krepšinį, kažkur aš neinu, man neįdomu, ką man žaisti, jei būtų, žinai, panais ir galiai tis treniruotis, rašiesi varžybas, laimėjęs spaudimas, o tada įdomu, o tada visas įdomumas ir būdo, tai tą dalyką yra sunku atrasti, jo neįmanoma realiai tokio pačio atrasti. Tai reikia, kol persistatai, kol nulipi nuo to trunka laiko. Tai gerai, kad mano sūnus gimė lygiai savaitę po mano karjeros pabaigos Milane. Tai aš dabar jį pažiūriu, kiek jau metų, tai aš žinau, kiek aš jau nežaidžiu krepšinio realiai. Tai sūnus irgi labai padėjo realiai.
Sveiki visi, nenori ilgai trukdyti, tiesiog norėjau trumpai priminti apie BEAT Summit renginį, kurį mes organizuojam Vilniuje Liepos 8. Tai yra podcasto pokalbio stiliaus konferencija. Ir mes kalbėsim su krepšinio treneriais, sporto direktoriais, vienas fizinio rengimo treneris turės workshopus, kurio dar yra vietų registruotis. Ir aišku, turėsim roundtable, kur mes jau announcinom Paulių Motiejūną. Tai Paulius Motiejūnas bus dar viena lietuvi žaidėją announcinsim ir pristatysim gegužės mėnesį, taip kad yra vietos dar, registruokitės Liepos 8 dieną, eikit į beatsummit.com arba jeigu yra klausimų, info@beatsummit.com. Taip kad lauksim jūsų žinutės ir gero pasiklausimo šito epizodo. Ačiū, iki. Tai dabar tas toks žinai, su tom traumom yra vienas dalykas, yra, bet aš kaip gyventi turi toliau, gyvenimas tęsiasi ir tu ieškai to adrenalino. Ir tu ieškai to competition adrenalino, tu dabar atradai motociklus. Ar tas atstovauja kažkiek tai tavo adrenalino, yra čia surišta su to, kad tu ieškai to tokio, to, nu, adrenalino, dopamino, kažkokio prisirišęs esi prie to ir tu pastoviai, matau, irgi važiuoji, keliauji, ir suteikia kažkokią vis tiek tą rush, ane? Ir nesulyginimą su krepšiniu, bet čia kažkoks tai yra savotiškas ieškojimas to.
Jo, čia, sakykime, man vis tiek mano smegenys, turbūt ir daugelio sportininkų, bet mano, man reikia adrenalino per sportą. Realiai, tai mane, nu, kitiem, kas ten gauna, darydami kitus dalykus, tą adrenaliną, manęs labai tas nedžiugina. Realiai, tai man reikia per sportą gauti adrenaliną, o motociklus, tai pas mane natūraliai gavosi jie. Ir visą gyvenimą tu kaip krepšininkas, kaip sportininkas, kaip profesionalus, tau buvo sakoma, ne, negalima motociklai ir pavojingi ir ta. Tai va taip kaip pabiškiu, jo, aš ant motociklų nemažai turiu visokių ir visai mes važinėjom ir kai kur vis tiek klaidos labai brangios gali kainuoti ir gyvybė ir ta, ir to adrenalino ir labai daug, tai tas kažkiek tikrai, nepasakysiu, kompensuoja, bet suteikia tokią žymiai, nu, įdomų laiko praleidimą, tikrai gauni kažkiek to, bet ir labai, labai įdomus dalykas yra.
Su Robi kalbėjai, biškia, ne?
Ne, nu tai aš su tais motociklais gugiais nevažinėjusiu turėtų realiai, nes nu, ten gatvėj vis tiek yra, žinai, kiekvienas gali atsukti rankiną, čia nėra problema atsukti rankiną, bet klausimas, kiek tu jie metų gali sukti normaliai, o Britvos, nu, jos tai padarytus yra, kad žinai, kas turi idėją, kad ją nusipirks ramiai važinėjęs, nu, tai čia nesąmonė. Ir tu vis tiek, tam pirmu bėgiu 170 gali važiuoti, važiuosi po 170, jau žiūriu 260 ir mašina suka. Nes tavęs, kad tave pamatytų, tai, nu, labai sudėtingai yra. Ta prasme, kai šiaip eina tokiais greičiais gatvėj, tai, nežinau, aš tai, man tas neteikia malonumo.
Dar paminėjai sūnų, nežinau, nori, nenori atsakyti, galim peršūkti, galiu išimti, nežinau, ar jisai ten sėdė už tavęs ar ne, bet turėjai gerą pokalbį su Matu Gelevičiu, man atrodo, ne, per gyvenimo projektą. Ir ten jūs ten gerai įsikalbėjot apie tą kultūrą, šio laikišką, ten generacijos, augantis tėvų problemos, kaip auginti su vaikus ir taip toliau, tas visas socmedijos, kaip nukreipė dėmesį, kaip yra atidumas, aš jį tą pastebėjus laiką ir man yra, nu, kažkaip tai, žinai, skambi kaip senas dedas toksai, kur tu kalbėjai apie tos dalykus, ir ten kita generacija, tai toliau, bet yra iš tikrųjų problema tokia didesnė, negu mes galvojam, bet ypatingai tavo atveju ir taip kaip tu augai ir kaip tavo dabar sūnus auga, ir tas yra pastovi visuose kitose kartuose ir žaidėjų ar kitų sportininkų šeimose, kur pasiekė, ne, ar ten nebūtinai sportininkų ir šiaip kitų nu, aktorių ar bet kokių, kur savo vaikus augina. Kaip išmokinti, siekti, turėti alkį ir tuo pačiu lepinti kažkiek tai ir savo vaikui duoti tą malonumą suteikti, kurio tu neturėjai. Ir tą pastoviai, tą balansą išlaikyti, aš įsivaizduoju, kad yra labai sunku auginti kitą generaciją po savęs su to noru, užsidegimu, kur tu turėjai ir turi. Ir tuo pačiu metu nesuteikti per daug sunkumų, nes tu nori, kad kažkaip tai jis irgi auktų ir džiaugtųsi gyvenimu.
Nežinau, čia labai sunkus balansas yra realiai, bet aš biškai kitaip į tos dalykus žiūriu dėl to, kaip jau ir sakiau, aš manau, dabar aš žiūriu pagal savo patirtį, aš nėra, kad aš veržiausi žais krepšinį, kai man buvo 9, 10, 11, 12 metų, aš nedegiau tuo užsidegimu ar kažkuo ten. Tai aš ir taip, nu, savo sūnų žiūriu irgi, aš suprantu, kad jis nori praleisti treniruočių, nori nedaeiti tas treniruotės. Norėtų, aišku, aš jiems leidžiu, jis turim jau motociklų irgi ten nemažai ir ten ir motokrosą važiuoja ir viską, bet, nu, sakau, žino, kad motociklai yra tik tai malonumas, ne padaryti jo to gyvenimo būdu. Bet kažkaip, kai kur yra labai stipriai atsižvelgiama į vaikų nuomonę. mano manimu, yra per daug. Kaip 9 metų vaikas, 10 metų vaikas gali suprasti, kas yra jo gyvenimo pašaukimas. Ar tau ten, žinai, čia man patinka, man nepatinka, man čia ne mano pešin, tik kartais man irgi nepatiko ten per mėnesį, per du, per tris, bet čia ir yra tas tėvų darbas, kai kur, nu, atpažinti tuos dalykus, kai kur va reikia pakentėti ir aišku, čia ne apie kiekvieną kalbų, ne kiekvieno tas kelias yra būti profesionaliu sportininku. Bet aš tai nusibrėžęs paprastą tikslą, aš jį savo sūnų vedu į sportą, tai aš vedu į tą sportą, kur galvoju kažką, jei jam pasiseks ir užsikabins ir pradės labai norėt, kad iš kur Lietuvoje gali realiai išeiti. Ne, kur turim daug pavyzdžių, kas išėjo, aš turiu, nu, vien mano visas supratimas apie tai, kiek gali jam duoti naudos, tai kažkaip švaistyti laiką ant tų sportų, kur... žinai, kad jam patiks dabar tą futbolą paspardyti ar kažkokį kitą. Čia mano įsitikinimas, čia nėra, ta prasme, toks, koks turi būti, bet tu pats supranti, kiek tas sportininko duona yra sunki, kiek reikia atiduoti. Tai norisi, kad tam pačio galo, jei tu jau eini tuo, tai turėti šantą kažką tikrai pasiekti. Ir iš Lietuvos, manau, tai bent man, kas suprantama, tai nu, tik vienas sportas, kur gali taip turėti gyvenimą, pragyventi ir nereikia tau būti ar geriausių tenisistų pasaulyje, ar top 10, kad uždirb normaliai pinigų, 20, kur lietuvių net nėra futbolistų, mes jau senai neturime, dar kitų sportų irgi, kur nu, yra labai sunku pasiekti ir pasaulis kaip kur labai turi nuėjęs, tai aš irgi, aš tą vaiką savo pilnai daug kur suprantu, kad jis nesiveržė į tą treniruotę jam 9 metai, ką jis ten, aišku, ko jis nori. Visą dieną mokykloje prasėdė, bet aš kažkaip stengiuosi ir pats sugrįžti, kaip man buvo tų 9 metų. Ir ta, taip ir, manau, tas charakteris, taip ir statai, šiais laikais jis yra kitoks. Tu, žinai, tie vaikai nėra jau numesti palikti gatvėje, kaip mes būdavom. Dauguma, jie jau turi biškį kitokias problemas, kas ten vyksta, bet va tas ir yra, kaip kartais, aš irgi dariau daug ką per nenoriu ir tu daug ką turėsi per nenoriu daryti toliau gyvenime. Realiai, tu pats prisimeni, kiek reikėdavo eiti treniruočių, kur tu nenori treniruoti, nenori sportuoti, tu esi pavargęs, tu esi pervargęs, lygiai tas pats susideda iki visko, ateina galas varžybų tie ir laimikas, kas labiau gali, visi būna pavargę, visi būna lygiai tokioje pačioje situacijoje, visi nervuojasi, visi stresa, bet kas gali tą mažiuką žingsniuką dar dėti į priekį, išlaikyti, tai aišku, žinai, nu, tais laikais man, aš gyvenu toliau nuo miesto, man iki miesto atvažiuot pusvalandis yra, nu, mano vaikas eina į senamiestį, į mokyklą, ir, žinai, būna ten, na, man daugiau žmona, aišku, toli, čia vaikai važinė daug, žinai, tas vaikas. Žiūrėk, sakau, aš važiuodavau pats autobusu į mokyklą valandą. Valandą į mokyklą, valandą iš, valandą vakarė vėl, ten 45 minutės treniruoti, 45 ištreniruoti. Tu tai dabar vaikai atsisės naujausią Mercedes'e, pasidėti biškį Mercedes'e, ta, čia jau yra problema. Tai, nu, tai aš tada suprantu, koks tas vaikas užaugs. Tada tikrai tu dabar yra tos problemos daromos, manau, daugiau tėvų, kai kuriuose situacijose norima už vaiką išspręsti tas visas problemas, norima ten padaryti dar jiems lengvesnį kelimą, bijoma su vaiku kažką pasiginti, ne tai, kad pasiginti, ai, geriau, tik būtų taip, man čia neknis smegenų. Tai žinai, mano tai pirmas, aš tai atėjau ir treneriu iškart, nu, dabar buvau kažkada, dabar stirgais, nebuvo treniruotis, bet atėjus, ko tu nereikia mano vaikų. Aš noriu girdėti, kaip tu reikia, jo, nes aš tai jau matau, ko, kaip yra, ko jo reikčiau. Tai gerai, biški ten pasinervuos, biški gal, nu, supys, bet tas tegu ir aš manau, kas kurie vaikai tą sugebės priimti šiame pasaulyje, į kur mes einam, ir tas, kaip senamadiškai sako, turėti daugiau tų senamadiškų skilų, tuo bus lengviau. Vėliau tikrai tuo bus lengviau, kas susijęs su sportu, tai bus žymiai, žymiai lengviau, nes sportas yra žvėriškas dalykas, niekas ten tais neatsakins, niekas ten tais nelauks, joks tėvelis tau nepadės, nebent tu esi Luka Dončič.
Nu taip, ir taip, ne tik tais treneriai, bet ir, vat, kaip sakai, tie tėvai, tu, taip, sportininkas buvęs, tu atpažįsti tas situacijas, matai, o tėvai tada dažnai nori tą pagalvę padėti ir tada gal geriau, kad nerėkti ant mano vaiko, kad nedėti, tada jau prisunku, tada jau veda kitur, tada jau keičiam mokyklas arba keičiam komandas, kad būtų kažkur tai lengviau, gal kitą rolę, ne, kur įsipnesnė komanda, gal stipresnė rolė turės, daugiau kamuolių gaus, daugiau didesnė rolė turės, daugiau galės kažką parodyti, ką iš tikrųjų gal neusitarnavęs yra. Ir tas yra, vat, kaip sakai, kad tėvai turi skatinti sunkumų, it's supposed to be hard. Ir čia yra tas suksai, kad tu per tos sunkumus tik tais praėjęs, tie tėvai norint, kad yra Petersonas kalba apie tai, kad paleisti vaiką į tuos sunkumus, nes tėvai dažnai nori kontroliuoti, kad kažkiek tai, kad būtų apsaugoti, kad tas už jo sprendimus priiminėti. Ir tada vaikas užaugo, bet atsakomybės jausmą, bet tokio kažkokio pasitikėjimo savimi, grįžtam prie pasitikėjimo, kad kažką pasiekė, kažką išsprendė, kažkur nuėjo, o tėvai saugojant jo to vaiko vystimasi, tada jo visą potencialą kažkiek tai laiko. Ir tada negali išaugti ir tas vaikas net nežino savo potencialą, net nežino, koks jisai gali būti. Treneriui nebeleidžia tą daryti ir tėvai uždraudžia faktiškai jam vystytis pasyviai. Nu, taip gaunasi, kad tada aktyviai, bet taip nežino, iš meilės galbūt taip, bet ta meilė tokia tampa irgi tokia labai savanaudiška.
Aš taip paprastai žiūriu į daug dalykų vis tiek. Gyvenime kažkada, kad būtų gerai, turi būti sunku. Deja, taip yra, nebent tu esi vienas iš milijardo žmonių, kur tu labai stipriai apdovanotas ir tau visada bus viskas lengva. Tai, žinai, visi čia tą nori idealią kažkokią vaikystę sukurt. Nėra tokių dalykų. Idealios vaikystės neturi būti geras vaibas kiekvieną dieną. Neturi vaikas būti laimingas. Jei vaikas liūdnas, tai būna liūdna. Kur skirti? Tai išgyvena tą savo emocijas, praeina, nereikia man išspręsti ten visų problemų žiūrėti. Čia mes dabar gyvenam kažkokiam tokiam įdomiam dalykiam, aš taip pastebiu santykius ir taip, kad viskas visada turi būti gerai. Nu, taip nėra, o ypatingai, kas susiję su gyvenimu, tai arba, žinai, vaikystė, visi turi norėti vaikystę. Aš ten turėjau vaikystę iki 90 metų, to mano vaikystė ten buvo daug sporto, daug darbo, žinai, daug aukodavai visko, ten visai kitas dalykas visada tie po to sportai nuo 16 Amerikoje iš vis neturėjau jokio socialinio gyvenimo, bet aš tą kiekvieną dieną iškeišiu, kas po to mane laukia. Realiai, koks gyvenimas, tai kažkada tu turi, čia kaip ir visur, tu turi investuoti, ar tu investuoji pinigus į savo verslą, ar šiaip į kito verslą ir lauki tu kažkada pradžioj, kai viskas statosi, nori tu didžiausią uždarbį ar dividends, kažkada bus sunkus laikas, turi prakentėti, kai visą tą, tai visame lygiai tas pats ir gyvenime, sporte ypatingai tu turi daug į save investuoti ir ypatingai toj kai jau aukoti, kai esi 15, 16, 17, 18, kai visi jau ten tik tai geras laikas ir ta, bet man, žinai, po to, jei jau mes kalbam apie gerą laiką ir apie viskas, kas laukia, kai esi NBA ir realiai ir ten nepasiklys, tai va ten yra visai kitas gyvenimas, tai tu aukočiau tą kiekvieną dieną, bet kaip aš savo vaiką bent bandau auklėti, tai jo, su daug meilės šiek yra kas be ko, bet ir griežtumas, ir kad, žinai, pažiūrės, eina į Vilniaus International mokyklą, nežinau, kiek jų savaičių dabar mokėsi savo teisę, vien savo teisę. Gerai, jau žinai savo teisę, bet jau jį ten irgi, o sakau atsakomybę, bent savo, žinai kokias turi turėti, kažką, ne, tai va tas ir yra, šiais laikais, man atrodo, dar Visi labai nori to pirštų rodyti kitą ir kitą, bet reikia pasižiūrėti veidrodį, prisimti atsakomybės už savo gyvenimą. Tai man aš tikiu į tą senos mokyklos auklėjimą, tikrai tikiu. Ir visų pirma, tai kas atsitiko šiais laikais su telefonais, kas atsitiko su visais šitais išradimais vaikams, tai yra tikrai labai sudėtingas dalykas ir tas laimės neprideda. Ir man tai, žinai, čia gali filosofuo daryti, bet tu pažiūri tų visų išradėjų, milijardierių, kurie sako, vaikam leidžiu po vieną valandą to, ką beveik išradau, ką sukūriau, jiem leidžiu tik po vieną valandą, nes tai yra blogai. Tai, žinai, tai
aišku, tas, no.
ne, tai čia didelis, aš savo, nu, tai jis galėtų ten, yra suaugusiam žmogui atsilaikyti nuo to yra labai labai sudėtinga. An kiek tas telefonas yra addictive ir visi kiti dalykai, tai vaikui šiais laikais irgi labai labai sudėtingas dalykas yra. Tai tokia informacijos ir prieinamumo, kurie jie turi nuo mažų metų, tai mes neturėjom, bet blogiausia tai yra, kad, žinai, jie neturi dar supratimo, kad tas informacijos prieinamumas, kokį tu gali pozityviai išnaudoti. Čia visi ieško skilsų trenerių to. Tu pasiimk, tu, jei nori, tu pasiimk YouTube, pažiūrėk, tau bus 1000 pratimų, pats gali susikurti 1000, kokio tu tik nori, bet tą laiką tu pražiūri šūdus kažkokį, tu nežiūri tą realiai. Mes, kai metai, kai tu augom, neturėjom tokių dalykų, niekas nesuprato, įdėjai, sportavai, mėtai, bet ką, darėjai, bet ką. Tai, žinai, iš vienos pusės tai labai gali pozityviai tą išnaudot, bet turbūt nedaug kas tą realiai daro.
Ne, maksimalizuoja tikrai. Aš trumpai vieną segmentą padarysiu su mano sponsoriu ProBalls.com ir vieną searchą padarysiu su tavim apie kažkiek tai iš tavo praeities. Matosi ekranas kažkiek tai?
Jo.
Įdėsiu dabar tavo vardą. Ir čia Milano fotkė. koks buvo tavo teammate'as, su kuriuo tu, komandžiokas, su kuriuo tu daugiausia rungtynių žaidėjai? Kaip tu galvoji?
Lemba, galvočiau Carmelo, ne?
Jep, Carmelo. Ir paskui Džiaras, Nahara, Kenyon Martin. Tai jo, Carmelo daugiausia buvo. O iš oponentų galėtum atspėti, kas prieš ką tu daugiausia žaidėjai?
Nesuvidu.
Kobe.
Brown, norėjau sakyti. Tikrai norėjau sakyti Kobe.
Ja,
Lakers, mes daug prieš Lakers žaidėm.
Serijos turėjote, ne?
Jo, ja, tai ir vakarų konferencija, ir serijų turėjom play-offse. Ja. Ir pirmam round, ir vakarų konferencijos finalą.
Ja, tai čia visi va, yra Bryant, Fisher, Odom, Walton, Gasolis, Farmer, Vujčič, visi Lakers atstovai, tai čia turbūt iš tų serijų ir buvo.
Ne.
Tai va, visi, kas domėsi statistikom, probals.com, visiems statistikų nerdams, čia prašau prisijungti ir statistiką surasti. Galite pafollowinti žaidėjus, iš karto išmest statistikas, kurias norit, ir komandas galite followinti. Tai mano vienintelis geras sponsoris, kuris mane palaiko. Kol kas.
Statistika įdomi.
Ir dar prieš einant į mano ATOs, norėjau dar su tavim trumpai pakalbėti apie tavo etapą kaip po karjeros, kaip tu irgi komandos vadovas, sporto direktorio pareigas užėmėjai. Kaip tu žiūrėjai, ką tu laukia iš tos rolės ir ką iš tikrųjų matėjai ir suvokiai, išmokai, būnant toj roliai, pamatėjai, ar ten apie vidinius reikalus, nekalbant apie dabar ir ryto reikalus, bet šiaip apie tą visą dinamiką užkulisių, kur tada gal prieš tai visai kaip žaidėjas, visai kitom akim žiūrėjai. Ir šitas ryšys su vyr treneriu, su asistentais, ką tu išmokai iš tos rolės iš užkulisių?
Ne, šiaip tai daug išmoksti, kaip ten persilaužti reikia nuo to žaidėjo ir tą, ir vis tiek, manau, smagiausia, bent, žinai, vis tiek kažkaip to man rolė tada kažką norėjau būti ar tik krepšinio Vilniuje, tai taip gausi ir gaila, kad ne 100% buvau įsijungęs, grinai, ir ten daug visokių situacijų buvo, labai daug. Tai tikrai pamokų ir patirties buvo labai labai daug ir gyvenimiškos, ir ką, bet, nu, na, tas, tokiu vis tiek, nepalyginsi NBA su LKL užkulisiais, tai čia yra, na, kaip. Ne, bet tokių pamokų tikrai daug gavau.
Nu, pavyzdžiui, požiūris į trenerį, ne? Kaip tu žaidėjas buvai, tu matėjai end trenerių tiek, nu, kaip, tarkim, nu, Želko jau irgi aukščiausio lygio treneris, ir tavo požiūris prieš baigiant karjerą į taktiką, į skautingą, į asistentų rolės, ir paskui einant į šitą rolę kaip vadovas, kaip tu atsižvelgiai tą, ką matėjai, koks tau trenerio bruožas pasidarė, gal svarbiausias iš skautingo pusės, gal kažką pakeitė požiūrį, tai jisai buvo visiškai mindshiftas iš žaidėjo perspektyvos, o paskui užkulisinės perspektyvos, kur sureišminė, gal tai pasakyti, ką tu prieš tai buvai 100% įsitikinęs, kad tu paskui pakeitėsi šitą vadovę, pakeitė savo nuomonę.
Ne, nemanau, kad toks buvo. Šiaip ryte man teko dirbti su gerais treneriais, tai Rimas buvo pirmas, po to Dainas, tai ten vis jokių problemų nebuvo, buvo aukščiausio lygio ir tą ryte tuo metu mes kitų problemų turėjome, žinai, bet čia toks, žinai, europinis krepšinis dar yra kitoks modulis, nes na, čia reikia laimėti, tą pergalę, čia neauginėtų žaidėjų labai, ne. Kažkiek mes turėjom tada tų jaunų ir Sirvidis ir viską, ką mes norėjom užauginti, parduoti, tai tas, o NBA, tai užnai, kai darosi rebuildas ir taip toliau, tai užleidžia, kas turi žaisti, ir jauni žaidėjai ir visai kitaip paina, bet čia buvo, nu, didžiausias krizės, kur mes ėjom, per es ir ėjom, žinai, nes, nu, pedaluoja mokėti algas labai stipriai. Ir va čia toks didžiausias buvo iššūkis, ir aš suprantu žaidėjus, bus ir ten vėluoja 3-4 mėnesius visiems, ir kad treneriai sugebėdavo viskas ir tos komandos išlikdavo ir dar žaist. Ir tai tas gal buvo toks labiausiai įspūdinga, nes, nu, kaip ir esi komandoj, kaip ir turi biudžetą, kaip ir viskas, bet tų pinigų nėra. Ir kaip jūs ten gau, žinai, ir tu kai grina, nežinai, visą, kad ateis, neateis, ir tu žinai, tai žaidėjom jau po to, ne, nu, ten kas sakai, bet tai kiek tu gali sakyti realiai, žinai, nu, kiek tai tikės, ir ateina, ir taip, žinai, jau žaidėjai žiūri, tai, kad tu jiems skolingas, taip ir yra, tu jiems esi skolingas. Tai, va, toks gal didžiausias buvo dar vienas, kur labai daug įneša į komandą, sakykime, destrukcijos kartais, nes, nu, tu reikalauji žaidėjų, stengiasi maks visko reikalauti, kad jie neštų pergalės, bet tu savo įsipareigojimą jiem nevykdai. Žinai, tai gerai, kad, sakau, buvo puikius treneriai ir tas, ir čia daugiau tokių jau antrų metų problemų buvo, kai Dainius buvo, ir tas toks, nu, pats supranti, ir tas labai labai daug tokio streso įneša į visą darbą, į viską, turi, nu, pastoviai kažkur
įtampa papildoma.
Nu, tai žiūri įtampa ir pats supranti, ką reiškia šiais laikais nemokamos algos.
Nu, taip. Kalbant iš žaidėjo perspektyvos, jeigu tavo žaidėjo akim, kas tau būdavo svarbu, kaip tau taktika pateikdavo, dabar žiūrint iš žaidėjo pusės, ką treneriai duodavo to informaciją, kurią informaciją tau buvo svarbiausia, ar tai buvo prieš rungtynės arba rungtynių metu, iš pick and roll, iš individualių savybių, į ką tu daugiausia kreipdavai dėmesį?
Tai žiūrėdavai, aišku, tą bendrą visą, turėdavom vis tiek tą asmenę žaidėjų skautingą, prieš ką žaisdavai, bet nu, daug mažiau po to žinodavai visus, kas ką gali, kas ką geriau daro, kuria ranka ir taip. Ir po to, aišku, komandinės visą, ką nori padaryti, kaip dengi, o po to jau atsiskaičiuoji, bandai atsiskaičiuoti pats, prieš ką žaidi, ar žaidėjas greitesnis, ir tau reikia ir negali tai pataikyti, ir tu atsitrauksi daugiau, ar kaip tik jis yra tik metikas ir negali nieko daryti, tai po to susideda daug tokių niansų visokių, bet šiaip stengiasi, žinai, fokusuotis į savo daugiau išpildymą viso puolime. Ir tada jau galvoju, kaip prieš tave ginti.
Tu pasi daugiau žiūrėdavai jų skiles?
Sakykime, jo, jų man visada rūpėdavo daugiau.
kaip padaryti?
kaip visą tą, tai nu, kai kur, jo. Skautingai būdavo gal tokiu, aišku, Želko būdavo, ir tas Želko vis tik gerai būdavo, tai aišku, jį pralaiminėt, tada prasideda didesnės problemos. Realiai, tai ten kitaip, NBA pats žinai, kaip su skautingu yra, nu, tai tu turi individualų skautingą gauni, o ten pasiruoši per pamėtymą, praseini pagrindinis derinis, realiai. Ir vis tiek, viskas žinai, kad NBA ateis, nu, visi deriniai būdavo, ar tas tai yra arba specifiniai kažkuriam metikui išves, arba kaip į tą, bent būdavo pas mus, tai kaip Karmelo į savo ISO pozicijas nuves, kuris daugiausiai žais nori, bet ir aš turėdavo derinį. tokių porą ten, kaip mes iš pistukų, porą iš pistukų, žinai, tokių turėjom, kur ten man buvo padarę, tai tas, bet vis tiek visada visi pagrindiniai ten ar deriniai eina pagrindiniam žaidėjai. Tai realiai tos komandos pradeda ruoštis ir tie skautingai prasideda jau ten, kai prasideda play-offai, kai prasideda serijos. Nu, kai tu žaidi, nu, tai ten tas skautingas yra labai limituotas, tai tu kiek žaidėjas ten gali pasiimti tos informacijos ir pasiruošti. Žinosi, ką daryti, nu, pagrindiniai tie deriniai, visada būdavo per pamėtymą, kažkiek ten video parodydavo. Ir tą, bet, nu, kas ten labai imdavo, realiai.
Nu, ja, tai iš... Rungtynių metu iš...
Vis tiek, pat, žinai. Ten, vis tiek, NBA yra žymiai svarbesnis individualus scouting. Nes, bent tai tu žinai, ką žaidėjas darys ir ant ko jis geras, nu, tai tą jis ir darys. Tu, jei žinai, kad jis eina į kairę, ir mes iš ten, tai... Nes derinių skaičius tai yra labai, labai, labai limituotas.
Nu tai.
Playbook ir viską. Ir pas mus šiaip, žinai, NBA būdavo dar toks, kad daug Karlas iš timeoutų nubraižydavo naujų derinių ar kažkokių ten tų kažko visada pas mus tokių būdavo, žinai, tie pagrindiniai deriniai jo, bet nu, viskas atsistoja ant to, žinai, ten, tik po to, kaip tu tą pick and rollą dengi. Eina aisos arba pick and roll'as, tai nu, aš nemačiau, kad dar NBA kažkas hedžintų ant pick and roll'o.
Minimaliai yra kai kurios komandos, kuriuo tai darytų.
Nu, galva, dar yra minimalia, bet nu, tos ateina daugiausiai, tiek visi tropo žaidžia, man atrodo, tai pick and roll, nu, tai kas NBA tas tau nepahedžins, Jokičius tau nepahedžins, Jonas tau nepahedžins. Niekas gal yra ten, kas žinai, bet...
Miami būdavo ta komanda, kur ten gal dažniau gal kažkai tai tokia judresnė ir gyvesnė komanda, kur tada hedžindo agresyviau, bet šiaip koks, įdomu, pažiūrėjau, kokia buvo ilgiausia peržiūra, kurią turėjai video peržiūrą?
Bet žinok, Želko video peržiūros būdavo tos įspūdingos, tai kartais būdavo iškart po varžybų. Mhm. Pralaimėdavo, jam reikėdavo, jis nesikarpydavo nieko, užleidžia, pasiema tą valdymą ir paleidžia. Ir tą vieną taką eina. Ir tą vieną taką dar pradeda kalbėti, tada vieną opciją parodo, ką blogai, antrą opciją, ką blogai, tada jau, žinai, tas veidas raudonėja, tada trečią opciją pradeda ir tai dar dienoja taką visi. Realiai, pirmoji, antroji. Ir tada Raudonuoja ir tada ten visais vardais visus, ten žinai, kas ten yra. Ir ten prasideda. Ir taip, nežinau, turbūt daugiausiai kokią vieną kėlinį žiūrėjom, kas 2 valandas. Vieną kėlinį, bet jau ten, ten jau nesveiki dalykai prasideda. Niekas ten jau, nu ką tu gali kaip žaidėjas, ten kreip dėmesį, po ten, žinai, 10, 15, 20 minučių ant tavęs, kai ten rėkia. Viską, nu tai taip, nu tai atrodo, tai nematom ir ten būna, žinai, tu nežinau, kas tada mums atsitiko į Fenerbahčę, žinai, ten vis tiek. Ir žaidėjai buvo, ir, vis, ir kažkuriuo momentu taip užsiblokavo visi, žinai, ir tas toks amžinas, ten rėkimas, tas pramušimas, ir dakai kartais, nu, sakau, nu, tai, aš suprantu, kad tu galvoji, kad mes to net neklauso. Nu, bet taip nėra, žinai, taigi mes, nu ką, mes nenorim to išpildyti, nu, paprasčiausiai, kai gerai išėjo iš tai, nesigauna, sublokuoja, nu, taip nesigauna, nu, tai kažko, pavyzdžiui, Bogdanovičiui buvo antram etape pas mus nieko negalėjo pataikyti iš toli. Mūsų geriausias korėjus, metikas, viską, ten buvo, nu, tritiškai negali pataikyti. Ne, tai, va tokie dalykai prasidėjo ir atrodo, ką iš tu, ir tu tą pačią galą, nu, visi mes norim laimėti. Nu, visi, nu, kažkas ten nesigauna išpildyti, tau atrodo, kad ten tai Paželka būdavo ekstra ilgi, ekstra ten jau sėjom, kai, nes tada, žinai, vis tiek tu treneriu įstikinamas, nu, girdė, jūs nepildot mano nurodymų, dabar kentėsit, dabar jūs drošim, kentėsit, gal taip jūs tik tą informaciją pasigausit, nu, tai čia tas, bet man tokie treneriai patikdavo, man kiti treneriai patikdavo, jei minkštas treneris, tai nežinau, ne, nu, ne mano charakteris, realiai būdo toks vis tiek, bet aš visada sakydavau, kad treneris, bet koks jis ir bebūtų, jis turi būti savimi, tu, nes žaidėjų neapgausi, realiai ir prasideda tos visus bėdus, jei tu pradėjai to žaidėjai, sakau, ne, tu esi vienas vienu metu, kitas kitu, trečias ta.
Autentiškumas svarbiausias.
Nes vis tiek, nu, tai, žinai, žaidėjai yra kaip, nepasakyti, nu, grinai kaip vaikai, ta prasme, kad jie vis tiek bandys, taip gaunasi natūraliai per visas žaidybinės situacijas ir treniruotas, kad bandys tavo autoritetą. Nu, taip gaun. Nes vienas tikrai bus nepatenkintas, 7 žaidėjas bus nepatenkintas, 8 bus nepatenkintas, net ir tavo lyderis, kai kuris, nu, bus nepatenkintas. Sakykime, kaip būdavo pas mus daug tokių situacijų, ne, daug, ir kas ten su Karmelu būdavo, ir tada jau tu žiūri, kaip reaguoja treneris, ir tu neblogai sureaguoti į tą, jau žiūri, kad kitas lygiai taip pat ateina, trečias irgi, ir tas visas taip vystosi greitai, nes ta dinamika komandai, tai girdė, visi nori uždirbti pinigų, daug, visi nori žaisti, man pagrindinis dalykas būdavo, jei aš nežaidavau, aš būdavau labai nelaimingas. Žiauriai, nu man komandai aš neturiu rolės, ne, nu, aš negalėdau sėdėti, būti laimingas, sėdėti ir plot ant suolą. Aš norėdavau prisidėti prie, tai būtų 10 minučių, ar tai būtų 15, 20, bet masikuot rankšluosčio aš nesutikčiau žiūrėkas pinigų.
Jo, čia irgi savybė yra, kur kai kurie patenkinti yra su būdo vidurkiu, bet...
Ne, aš, nu, bet, man, nu. Ne, nu, man tragedija.
Kam žaisti tada, jo, kam tada iš vis krepšinį žaisti?
Nu, nežinau, kiti aš suprantu tą visą, žinai, kaip priimi, bet man sėdėti ir nežaisti, ir tas blogiausias jausmas, kai tu jautiesi neprisidėjęs prie komandos, tai man tas būdavo, nežinau, nepakeliama.
Gerai, neriam į ATOs ir tada ir užbaigsim, varysim tada vilkus žiūrėt. Aš atbėčiau varysiu.
Sūtina, ne?
Jo, sūtina. Tai va, tai pirmas, ką galėtų visuomenė žinoti arba nežino apie Liną, ką netgi Google negalėtų rasti. Google'as netgi nežino, ką galėtum pasakyti apie save kažkokią išskirtinę dalyką, kur net Google nerastume.
Labai daug galėčiau pasakyti, bet vis tiek ne, nieko išskirtinio apie mane nėra daugiau.
Gerai, supratau.
Neturiu jokių skilsų.
Norėjau tavęs klausyti, vat kokį skilsą norėtum turėti?
Kokį norėčiau turėti skilsą? Norėčiau būti... čia geras klausimas. Norėčiau turėti žiaurius motokrosos skilsą.
Koks geriausias patarimas, kurį esi gavęs?
Geriausias patarimas. Balamba. Dabar neprisiminsiu, žinau. Bet vieną tą labai gerą su kantrybė, bet dabar neprisiminsiu, kaip jis.
O kokį patarimą savo duotum jaunesnė versijai savo? Iš dabartinio mentaliteto?
Dabartinio, kad turėčiau biški daugiau kantrybės ir mokėčiau išlaukti daugiau ir pasimėgauti dar to laukimo momentu, sakykime. Nes mane lygiai taip pat žudė, kaip man buvo 18 ir 19, 20 ir kaip pat. Aš tik visada svajojau, kaip jau pasieksiu tą, kaip jau žaisi daug kartą, bet patarčiau savo labiau pasimėgauti kelionę. Ne galutinių tikslų, o pasimėgauti kelionę.
Procesas, ne?
Procesas. Aš manau, jei išmoksti mylėti tą procesą, žymiai daugiau ir mėgautis jo, tada tikrai būsi sėkmingas.
Koks tavo mylimiausias yra Twitter follow, bet ne krepšinio? Ar Twitterio, ar Instagramo, kur tu daugiau laiko, jeigu praleidi, bet ne krepšinio paskyra?
O paskyra tai Elon Musko.
Elon Musko, ne?
Daugiausia Twitterio.
Žiūriu.
Ne, žiūriu daugiausia, bet man metai jo daugiausia, dabar labai aktyvus yra. Tai vis tiek, kas be būtų, jis įspūdingas žmogus.
Jo, asmo įspūdingas. Gerai. Mano mylimiausias klausimas iš Tim Ferriso, koks tavo mylimiausias failas, kur tu karjeroje gal susifeilinai, gal bloga patirtis buvo, bet tu daugiausiai pasimokė ir didžiausią pamoką iš to gavai ir paskui daugiausiai gali iš to pasimokęs toliau eiti.
Manau, rytas vienas iš jų buvo karjeroje karjeroje jau buvo 2009 Europos čempionatas su Lietuva. Tai nežinau, manau, atsisakymas alkoholio irgi vienas didžiausių tokių, ką gyvenime daugiausiai pozityvo davė.
Atsisakėjai visiškai?
Ja. Yeah.
Nu kada?
4 metai.
Ir kur didžiausias pokytis jauti?
Mąstyme, realiai. Visame, sakykime, gyvenimo supratime. Na, šiaip mąstymas man labai toks. Nuimė tą visą alkoholis, daugiau yra toks sedėti, realiai. Escape. Ir ne toks tik dedantis ant viršaus ir toks labai miglą kai kur uždeda. Toks aštresnis, blaivesnis supratimas gal.
Mhm. Labai gerai. Ir paskutinis dar klausimas, kaip mano lietuvių kalba?
Gera tavo lietuvių kalba.
Jo, šiandien jaučiuosi gerai suformulavau savo klausimus ir topikus. Ačiū tau, Linai, labai už laiką ir už mintis.
Gerai, tenai. Iki greito.
Iki greito.